สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชีววิชา32445การบัญชีระหว่างประเทศเรื่องความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ก็เพราะว่าประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศหนึ่งจะมีการลงทุนในธุรกิจที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในลักษณะของธุรกิจข้ามชาติและผู้ลงทุนจำเป็นที่จะต้องทำการบันทึกบัญชีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานเป็นการแสดงสถานภาพทางการเงินตลอดจนผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ได้ลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชี1-1ด้วยนะครับดังนั้นความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศจะช่วยทำให้ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนกันตลอดจนทำให้มีข้อมูลทางการบัญชีที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันและเป็นที่เชื่อถือได้ด้วยนะครับในวันนี้เราจะมาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศซึ่งจะมีประเด็นสำคัญอย่างไรบ้างนั้นอาจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริงเบิร์กจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้ในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยครับ
สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านในเรื่องของคำถามที่ได้ถามมานะคะในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปและสาเหตุของความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศนั้นเนี่ยมันมีประเด็นใดบ้างก่อนอื่นเนี่ยขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในเรื่องของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีภูมิลำเนาเนี่ยซึ่งอยู่แตกต่างกันและก็แต่ละประเทศนั้นก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะของแต่ละประเทศแล้วก็ในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยการลงทุนของธุรกิจก็มักจะเป็นลักษณะของการลงทุนที่เราเรียกว่าธุรกิจข้ามชาติดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าลักษณะของการจัดทำบัญชีเนี่ยนะคะไม่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันหรือในทิศทางเดียวกันแล้วหรือไม่มีความสอดคล้องกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีผลทำให้การบันทึกบัญชีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและก็สรุปผลการดำเนินงานของประเทศหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงอีกประเทศหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่ลงทุนเนี่ยก็จะมีปัญหาในการที่จะนำเอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะคะกลับเข้ามาวิเคราะห์ในประเทศของตนจึงได้มีแนวความคิดในการที่จะนำเอาความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเอาเข้ามาใช้ในเรื่องของการบันทึกบัญชีทั้งนี้ก็เพื่อต้องการที่จะช่วยทำให้ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนกันแล้วก็ทำให้ข้อมูลทางบัญชีเนี่ยสามารถนำมาเปรียบเทียบกันและเป็นที่เชื่อถือได้นำไปใช้ในการตัดสินใจได้แล้วก็จะมีผลต่อการลงทุนระหว่างประเทศนะคะทำให้มีการดำเนินธุรกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางแล้วก็มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยก็ต้องมีองค์กรนะคะที่มีความเป็นอิสระได้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศซึ่งก็ดำเนินการโดยการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือต้องการจะกำหนดแบบแผนและก็มาตรฐานในการจัดทำบัญชีและการจัดทำงบการเงินสำหรับหน่วยงานธุรกิจต่างๆทั่วโลกทั้งนี้เพื่อให้การบัญชีที่จัดทำขึ้นนั้นเนี่ยมีความสอดคล้องกันแล้วก็สามารถนำไปเปรียบเทียบกันได้ดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการบัญชีเนี่ยมันมีความจำเป็นนะคะที่ต้องนำเอาความสอดคล้องกันหรือจะเรียกว่า harmonization เนี่ยนำมาใช้ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลในเรื่องของการบันทึกเพราะว่าจะทำให้บัญชีที่จัดทำขึ้นนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดของมันก็คือสามารถนำมาเปรียบเทียบได้แล้วก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ให้แก่นักลงทุนทั่วๆไปในองค์กรนะคะที่มีบทบาทสำคัญที่มีหน้าที่เข้ามากำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะคะว่าวิธีปฏิบัติการบัญชีของแต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยการนำความสอดคล้องกันมากำหนดเป็นมาตรฐานเนี่ยจะทำให้แนวนโยบายวิธีปฏิบัติการบัญชีสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ในประเทศต่างๆการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวของการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็ได้มีองค์กร6องค์กรนะคะ6องค์กรนั้นเนี่ยเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญซึ่งได้มาร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศขึ้นถ้าถามว่าองค์กร6องค์กรนั้นเนี่ยได้แก่องค์กรใดบ้างนะคะองค์กรแรกก็คือคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกว่า International Accounting Standards Committee คณะองค์กรที่2นะคะก็คือคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปหรือที่เราเรียกว่า EU นะคะ Commission of the European Union องค์กรที่3คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ International Organization of Security Commission องค์กรที่4สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ International Federation of Accountants แล้วก็5นะครับเป็น United Nations Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting ซึ่งตัวย่อคือเรียกว่า ISAR นะคะ SIAR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหประชาชาติที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการค้าและการพัฒนาหรือที่เราเรียกกันว่าอังทัดนะคะและองค์กรที่6ก็เป็นกลุ่มคณะทำงานการกำหนดมาตรฐานการบัญชีขององค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ Organization for Economic Cooperation and Development นะคะกรรมองค์กรทั้ง6องค์กรเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่ในการที่จะร่วมกันในการที่จะกำหนดนะคะมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศขึ้นนะคะซึ่งคณะกรรมการซึ่งในการดำเนินการเนี้ยนะคะก็จะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศซึ่งที่เราเรียกว่า International Accounting Standard Committee หรือ IASC เนี่ยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคณะกรรมการ IASC เนี่ยขออนุญาตเรียกว่า AASC นะคะหรือคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นองค์กรอิสระซึ่งมีความเป็นอิสระในการที่จะกำหนดวัตถุประสงค์ในการที่กำหนดแบบแผนและก็มาตรฐานในการจะทำบัญชีและการจะทำงบการเงินสำหรับหน่วยงานธุรกิจทั่วโลกนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้การจะทำบัญชีเนี่ยมีความสอดคล้องกันและสามารถนำไปเปรียบเทียบกันได้คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญสาขาการบัญชีจากทั่วโลกนะคะที่ทำให้สามารถที่จะทำงานสนับสนุนการทำงานของกลุ่มธุรกิจผู้บริหารการเงินนักวิเคราะห์ทางการเงินผู้ปฏิบัติงานตลาดหลักทรัพย์ผู้กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์นักกฎหมายและนายธนาคารซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแล้วหน้าที่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือจะทำการกำหนดนะคะแล้วก็เผยแพร่มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะคะยอมรับและนำไปปฏิบัติแล้วก็ยังทำหน้าที่ในการพัฒนาโดยการนำเอาความสอดคล้องกันของการบัญชีนะคะแล้วก็กฎระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆเอามา harmonize กันเอามาสร้างให้เกิดความสอดคล้องกันเพื่อจะกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็นำไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยนะคะณปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนในการที่จะกำหนดนะคะในเรื่องของมาตรฐานที่ประกาศใช้กันทั่วไปสำหรับระหว่างประเทศนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็น องค์กรนะคะที่มาจากการเลือกตั้งนะคะมาจากการเลือกตั้งซึ่งองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็คือจะมีผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญสาขาบัญชีจากทั่วโลกเนี่ยนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกก็จะมีการเลือกตั้งนะคะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นปัจจุบันนี้เนี่ยสำนักงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะเพราะว่าตัวแชร์แมนเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
อ
ร้างของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยคือล่าสุดเนี่ยนะคะในปีคศ2000เนี่ยได้มีการประกาศใช้โครงสร้างใหม่นะคะซึ่งในโครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะประกอบด้วยคณะทำงานต่างๆเนี่ย7คณะนะคะซึ่งคณะแรกเนี่ยเราเรียกว่าคณะทัศตรีคณะทัศตรีนั้นเนี่ยก็จะมีสมาชิกเนี่ย19คนนะคะซึ่งจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานและประสิทธิภาพของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศโดยการที่จะพิจารณาถึงในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของเงินทุนหรืองบประมาณแล้วก็การจัดรูปองค์กรต่างๆนะคะอันนี้เป็นคณะกรรมการชุดที่1ในชุดที่2เราเรียกว่าคณะกรรมการบริหารมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนะคะคณะกรรมการมาตรฐานคณะกรรมการบริหารมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะแตกต่างจากไอ้ตัวชื่อใหญ่นะคะนักศึกษาอย่าสับสนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคณะกรรมการบริหารมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะย่อมาจาก International Accounting Standard Board นะคะก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและองค์ประกอบที่3นะคะคณะกรรมการชุดที่3นั้นก็คือคณะกรรมการกำกับมาตรฐานจะทำหน้าที่ในการกำหนดรูปแบบในการกำหนดมาตรฐานและทำหน้าที่แต่ละหน้าที่ในภูมิภาคต่างๆพร้อมให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารและคณะทัสตีคณะกรรมการชุดที่4เป็นคณะกรรมการตีความมาตรฐานจะทำหน้าที่ในการพิจารณาตีความมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและรับผิดชอบจัดพิมพ์ร่างการตีความการจัดเตรียมพิมพ์มาตรฐานการบัญชีฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์ชุดที่5นะคะจะเป็นคณะทำงานจะมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำหัวข้อมาตรฐานการบัญชีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนการจัดทำสรุปร่างมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและกำหนดเป็นมาตรฐานการบัญชีฉบับสมบูรณ์ชุดที่6นะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและเจ้าหน้าที่จะมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศคณะกรรมการกำกับมาตรฐานคณะทำงานและคณะกรรมการตีความมาตรฐานชุดสุดท้ายนะคะของโครงสร้างก็จะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจจะทำหน้าที่ในการจัดหาทุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนะคะแล้วก็การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีการบริหารและการเงินค่ะในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนะคะจะประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญนะคะดังนี้นะคะก็คือขั้นที่1ก็จะมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐานการบัญชีนะคะขั้นต่อไปก็จะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อมาตรฐานที่มีการนำเสนอโดยคณะกรรมการบริหารขั้นที่3นะคะก็จะการเป็นการกำหนดขอบเขตข้อพิจารณากำหนดต่างๆขั้นที่4ก็เป็นการร่างมาตรฐานการบัญชีขั้นที่5ก็การจัดทำมาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการบริหารได้ลงมติแล้วนะคะและขั้นต่อไปก็เป็นการจัดทำร่างมาตรฐานการบัญชีเพื่อเผยแพร่ขอความคิดเห็นจากสาธารณะหรือจากองค์กรต่างๆนะคะและขั้นสุดท้ายก็เป็นขั้นของการจัดทำสรุปมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับรองจากคณะกรรมการบริหารมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแล้วดังนั้นจะเห็นได้ว่ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศจะเป็นหลักการบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไปโดยประเทศต่างๆเพราะว่าในระหว่างที่มีการจัดทำร่างมาตรฐานเนี่ยค่ะจะมีการเผยแพร่ขอความคิดเห็นจากสาธารณะโดยจากองค์กรต่างๆเนี่ยทั่วโลกนะคะหลายๆประเทศเพราะนั้นเมื่อสรุปออกมาเป็นมาตรฐานสำเร็จรูปเนี่ยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นหลักการบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไปจากประเทศต่างๆซึ่งได้ร่วมกันกำหนดโดยได้คำนึงถึงกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ประกาศใช้จนถึงณวันที่1 เมษายนะคะ1 เมษายนที่ผ่านมานะคะปีพุทธศักราช2544เนี่ยจะมีแล้วทั้งสิ้น41ฉบับทีนี้ถ้าหากจะมาเปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ในแง่ของประเทศไทยเราเองเนี่ยนะคะในด้านการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชีก็จะมีองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการบัญชีแล้วก็ประกาศใช้เพื่อให้หน่วยงานธุรกิจต่างๆในประเทศของเราเนี่ยใช้ยึดถือเป็นแนวนโยบายในการปฏิบัติการบัญชีซึ่งองค์กรในประเทศไทยที่ทำหน้าที่นี้นั้นก็คือสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยนะคะจะเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานการบัญชีขึ้นมาเพื่อประกาศใช้ในประเทศไทยแต่เนื่องจากว่าในโรคทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นโรคของการสื่อสารที่ไร้พรมแดนและเป็นการทำธุรกิจในลักษณะที่เป็นการธุรกิจข้ามชาติดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการออกมาตรฐานการบัญชีที่นำมาใช้กันในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรเพียงลำพังนะคะถึงแม้จะออกมาเป็นของเราเองเราก็ยังได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศก็หมายความว่ามาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยที่ประกาศใช้นั้นนะคะในแต่ละฉบับนั้นเนี่ยก็จะมีแนวคิดพื้นฐานมาจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศอันเดียวกันเพียงแต่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เป็นสาระสำคัญสำหรับการปฏิบัติในประเทศไทยก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยเพิ่มเข้ามาแต่ในพื้นฐานในหลักใหญ่นั้นยังคงเหมือนกันนะคะอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราได้มีข้อกำหนดไว้ว่านะคะว่าในการปฏิบัติงานเนี่ยถ้าหากรายการใดที่ไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยก็ให้ยึดหลักนะคะให้ใช้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนะคะก็หมายความว่าเราเนี่ยอาจจะยังออกมาตรฐานการบัญชีไม่ครอบคลุมหมดทุกเรื่องแต่ถ้าหากว่ามีรายการใดที่ต้องปฏิบัติทางบัญชีและเมื่อเราตรวจสอบแล้วเนี่ยมาตรฐานการบัญชีของไทยเนี่ยยังไม่ได้ประกาศนะคะออกมาใช้ก็ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศหรือถ้าหากว่ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศใช้หรือไม่ได้กำหนดไว้ใดๆก็ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีรับอนุญาตแห่งอเมริกานะคะก็คือหมายความว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีตัวยึดที่ต้องให้มันเป็นสากลนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรฐานการบัญชีไทยเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศซึ่งเราคงจะหนีไม่ได้นะคะที่จะต้องมีการนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ
หวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจลักษณะของความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่างประเทศและขั้นตอนการกำหนดและประกาศใช้การบัญชีระหว่างประเทศอย่างชัดเจนกันแล้วนะครับทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์กัลยาภรณ์ปานมะเริงเบิร์กเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการและรายการนี้รองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการเพทายสุคนธารังสีควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีววิชาการบัญชีระหว่างประเทศได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ